Բար երեկոյ, եթերում է ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Դանակահարություն, հայհոյանքներ, քաշքշուկ, միջադեպեր հիմնադիր խորհրդարանի Գյումրիում կազմակերպած բողոքի ակցիայի ժամանակ։ Նայրիցիները շարունակում են պահանջել իրենց ավելի քան 1.5 տարի չվճարված աշխատավարձերն այսօր Հայաստանի քիմիական արդյունաբերության երբեմնի առաջատար ձեռնարկության հարյուրավոր աշխատակիցները կրկին Բաղրամյան 26-ի դիմացեին։ Ռուսաստանցի խորհրդարանականները Երևանում են, նրանց քննարկման հիմնական թեմաներն են եվրասիական ինտեգրումն ու Գյումրիում հունվարին կատարված սպանությունը։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ավետիսյանների ընտանիքի Գյումրիում հունվարի 12-ին տեղի ունեցած սպանության մեջ մեղադրվող ռուսաստանցի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունն ընդանալու է Հայաստանի տարածքում։ Այս մասին այսօր Երևանում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի ԱՊՀ հարցերի հանձնաժողովի փոխնախագահ Օլեգ Լեբեդևը։ Այս մասին տեղեկացնում է ռուսական Ինտերֆաքս գործակալությունը, մեջբերելով ռուսաստանցի պատգամավորի հետևյալ խոսքերը. Ռուսաստանն արեց ամեն ինչ, որպեսզի նախաքննությունն անցնի Հայաստանի տարածքում։ Դատավարությունը ևս նախատեսվում է Հայաստանի տարածքում կազմակերպել, սա այն է, ինչ խնդրում է Հայաստանի ժողովուրդը, նշել է Լեբեդևը։ 1994 թվականին կնքված հրադադարից հետո առաջին անգամ Ադրբեջանը շփման գծում սկսել է 120 մմ տրամաչափ ունեցող ականանետեր կիրառել։ Այս մասին ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկի հետ ուրբաթ օրը կայացած հանդիպման ժամանակ հայտարարել է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Նրա խոսքով Ադրբեջանը կիրառում է նաև ավելի մանր տրամաչափի ականանետեր, ինչպես նաև պարբերաբար դիմում է դիվերսիոն գործողությունների։ Հակամարտության գոտում լարվածության աճի ողջ պատասխանատվությունը ընկնում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության վրա, հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը ԵԱԿ ներկայացուցիչի հետ հանդիպման ժամանակ։ Գալիպոլիի ճակատամարտի 100-ամյակին նվիրված տոնակատարությունները ապրիլի 24-ին կազմակերպելու որոշումն այնքան էլ լավը չէր։ 3 բելգիական Գենտ քաղաքի համալսարանում կազմակերպված համաժողովի ընթացքում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Թուրքիայի վարչապետի գլխավոր խորհրդական Էդիեն Մահչուբյանը։ Բայց եթե որոշումը սառնասրտորեն դիտարկենք, ապա հստակ է, որ այն կայացվել է առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների համատեքստում, նշել է Ահմեդ Դավութոգլուի հայազգի խորհրդականը, հստակեցնելով Թուրքիայի իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը նպատակ ունի իր կողմը գրավել Անատոլիայում բնակվող պահպանողական ազգայնական ընտրողների քվեները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը կոչով դիմել են Իրանի ղեկավարությանը, հորդորելով կարևոր որոշում կայացնել երկրի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները հաջողությամբ ավարտին հասցնելու համար։ Հիշեցնեմ, վերջին 2 օրին այս խնդրի շուրջ բանակցություններն ընթանում են շվեյցարական Լոզան քաղաքում, դրանց հերթական փուլի ավարտից հետո Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը հայտարարեց, թե բանակցությունների հաջող ավարտի գլխավոր խոչընդոտը արևմուտքի դիրքորոշումն է։ Ըստ Զարիֆի, արևմուտքը պետք է հստակ ընտրություն կատարի քաղաքական համաձայնության կամ ճնշումներ գործադրելու միջև։ Բանակցություններին մոտ կանգնած աղբյուրները Ռոյտերսի թղթակցին փոխանցել են, որ հիմնական տարաձայնությունները վերաբերում են Իրանի կողմից իր ուրանի հարստացման հեռանկարներին։ Չնայած հնչեցվող փոխադարձ մեղադրանքներին, բանակցությունները Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ այս պահին էլ շարունակվում են։ Արևմտյան լրատվամիջոցների տեղեկություններով մի քանի ժամ առաջ բանակցություններին մասնակցելու նպատակով Լոզանեն ժամանել Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Լորան Ֆաբիուսն ու Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը։ Առաջիկա ժամերին Լոզանում կլինեն նաև Ռուսաստանի և Մեծ Բրիտանիայի դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարներն, ինչպես նաև Չինաստանը ներկայացնող բարձրաստիճան պատվիրակությունը։ Անցած գիշեր Մոսկվայում անհայտ անձիկ լիկվիդացրել են Բորիս Նեմցովի սպանության վայրում Մեծ Մոսկվորեցյան կամրջի վրա տարերայնորեն ծագած հուշակոթողը։ Ռուսաստանյան աղբյուրների փոխանցմամբ մուգ հագուստով տղամարդկանց մի խումբ գիշերը ժամը 2-ին կամրջից հեռացրել է այստեղ տեղադրված բոլոր ծաղիկները, ծաղկեպսակները, մոմերը, ինչպես նաև Նեմցովի սպանության լիարժեք բացահայտում պահանջող տասնյակ ցուցապաստառներ։ Սա Նեմցովի սպանության վայրում տեղի ունեցած առաջին միջադեպը չէ։ Մեկ շաբաթ առաջ իշխանամետ ազգայնական սերբ կազմակերպության ակտիվիստները օրը ցերեկով պղծել էին ընդդիմադիր գործչի սպանության վայրը։ Սյանքին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Ծրագրի սկզբում արդեն լսեցիք, որ Գյումրիում հիմնադիր խորհրդանի կազմակերպած բողոքի ակցիան այսօր ուղեկցվել է մի շարք միջադեպերով։ Հիշեցնեմ, սա Ժիրայր Սեֆիլյանի և նրա կողմնակիցների Գյումրի այցելության թվով երկրորդ փորձն էր, առաջին ուղիղ 3 շաբաթ առաջ էր մարտի 7-ին։ Այդ օրը հիմնադիր խորհրդանի անդամները այդպես էլ չկարողացան մուտք գործել քաղաք, քանի որ Գյումրիի մոտքերի մոտ յուրատեսակ հերթապահություն էին սահմանել տեղի քրեացին տարերը։ Այսօր այդ նույն խմբերը տեղափոխվեցին Գյումրիի կենտրոնական թատերական հրապարակ, փորձելով խոչընդոտել բողոքի ակցիայի անցկացմանը։ Իդեպ նշեմ, որ այս առումով Գյումրին հավատարիմ է ավանդույթներին, ուղիղ 11 տարի առաջ, նույն այսօր 2004-ի մարտի 28-ին, նույն վայրում թատերական հրապարակում հարձակում իրականացվեց արդարություն Դաշինքի կողմնակիցների վրա։ Այն ժամանակ ևս ոստիկանությունը որևէ կերպ չփորձեց խոչընդոտել ընդդիմադիրների դեմ խուլիգանական գործողություններին։ Փաստորեն անցել է 1 տասնամյակ, բայց ոչինչ այս առումով չի փոխվել։ Շիրակի մարզի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է իմի բերել Գյումրիում այսօր ծավալված իրադարձությունները։
Հարյուրամյակն առանց ռեժիմի նախաձեռնության անդամների այսօր Գյումրիում հրավիրած հանրահավաքը առանց միջադեպերի չանցան։ Մի խումբ երիտասարդներ անընդմեջ մեջ փորձում էին սուլոցներով խանգարել հավաքի անցկացմանը, պարբերաբար տեղաշարժվում ու վեճի էին բռնվում մասնակիցների հետ։
Դուք դեկորացիա չեք այս հրապարակում, անցեք ձեր գործառույթներին։
Տարածքում հսկողություն իրականացնող ոստիկանները, սակայն, որևէ կերպ չէին արձագանքում այդ գործողություններին, միջամտեցին միայն այն ժամանակ, երբ այդ երիտասարդները սկսեցին ձվեր նետել հանրահավաքի մասնակիցների ուղղությամբ։
Եթե բեմն չեկացեք, ենթարկեցիք այդ ակտոզերի ոստիկանները պատասխանատու դուք եք։ Տղաների, մեր տղաներին խնդրում ենք վերադառնալ, մի տրվեք սադրանքների, բոլորը վերադարձեք, հետեք եք, մերոն բոլորը հետեք եք, հետեք եք, խնդրում ենք, պահանջում ենք, հետեք կարի բոլորը, հայա իրենց ուզածը մի տրվեք,
հանրահավաքի մասնակիցներից ոմանք փորձեցին հետապնդել ձվեր նետողներին, ու հենց այդ ժամանակ էլ հիմնադիր խորհրդարանի անդամներից մեկը, Հրաչյա Միրզոյանը, դանակահարվեց։
Երիտասարդներ էին, նրանք ոգևոր սադրանքով էին զբաղվում, ոստիկանները իրանց հետևից վազեցին, ես ոստիկանների հետ վազեցի, հետո վերջինը, որը ետ էր մնացել, ըստ երևույթին զգաց, որ ճանաչեցին, փախավ, ես էլ իրան ճանաչեցի, խփեց դանակով, փախավ։
Հրաչյա Միրզոյանին տեղափոխեցին Գյումրու բժշկական կենտրոն, հիվանդանոցի փոխտնօրեն Արմեն Խաչատրյանն ազատությանը փոխանցեց, որ այս պահին հիվանդը հետազոտվում է։
Հիվանդը ընդունվել է կրծքավանդակի կեսի կողմնային մակերեսի, կտրած ճակատ վերկով, ներկա պահին հիվանդը գտնվում է հետազոտման փուլում, անցում է բոլոր պրոցեդուրաները հետազոտական, որպեսզի գնահատվին ընդհանուր վիճակը և թափանցելության աշճանը կամ ազգայությունը, կաթիլիկ թափանցող վերկեր թե ոչ։
Այս պահին կյանքի վտանգ կա,
հիվանդը հետազոտվում է, վերջնական պատասխանն չեմ կարող ասել, նախնական դիտարկելով ասի ախտորոշումը, նա դատը պարտքի չուշել։
Հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչ Վարդան Հակոբյանը, դիմելով տարածքում հսկողություն իրականացնող ոստիկաններին, ասաց.
Այնքան հապաղեցին հանցավոր անտարբերության, ծառայական պարտավորությունների չկատարման պարագայում աչքի առաջ դանակահարվեց մեր պատգամավորը։ Ես կարծում եմ, սրա համար դուք, պարոնակ ոստիկաններ, մանավանդ բարձրաստիճան, անձնական պատասխանատվություն պետք է կրեք, ու դա պետք է ոչ շուշանա, չկրեք այս ռեժիմի օրոք, կրելու եք ապագայում։
Հանրահավաքի ավարտին էլ մի կին մոտեցավ Ժիրայր Սեֆիլյանին և վիրավորանքներ հասցրեց նրան։
Ոս ոստիկանություն այստեղ երթական սադրիչն է հայտնվել։
Հարյուրամյակն առանց ռեժիմի նախաձեռնած հանրահավաքը չնայած բավականին լարված մթնոլորտին այնուամենայնիվ կայացավ։ Ի դեպ, հանրահավաքը խոչընդոտողների խումբը այն նույն երիտասարդներն էին, ովքեր 3 շաբաթ առաջ հավաքվել էին քաղաքի մուտքի մոտ, որպեսզի թույլ չտային նախախորհրդարանի անդամների կազմակերպած ավտոերթի մուտքը Գյումրի։ Հարյուրամյակն առանց ռեժիմի նախաձեռնության անդամները այսօր եկել էին Գյումրի ասելու, որ այլևս այսպես ապրելն անհնար է, որ գործող ռեժիմը հեռանալու է։
Այն մարդիկ, այն ուժերը, որոնք ասում են, որ պետք է պատրաստվենք 17 տվի ընդրություններին կամ 18 տվի ընդրություններին, մեծ հաշվով ոչ մի բանով չեն տարբերվում այս ռեժիմից։
Այո, ճիշտ է։
Վերջ կուսակցականությանը, վերջ տայֆավազությանը, ժամանակը եկել է համախմբվելու ժողովրդի հետ, լինելու ժողովրդի կողքին։ Մենք ժամանակ չունենք։ Երբ մենք ասում ենք ժամանակ չունենք, բավական չէ, որ այդ շեշտադրումը կատարում ենք։ Բոլորը տեսնում ենք, ինչպիսի արնական վիճակում է մեր երկիրը, ինչպիսի տեմպերով է դատարկվում մեր երկիրը։ Այնինչ մենք ուզում ենք անենք ապրիլ 24-ից սկսյալ, դա մեզ չի աջակցելու անել մի տարի, երկու տարի հետո, ընդհանուր վստահ եղեք։ Մենք հասել ենք այնպիսի մի եզրակացի, որ դրանից այն կողմ այլևս որևէ ռեսուրս մենք չենք ունենալու։ Սա մեր միակ առիթն է լինելու այս անիվը հակառակ ուղղությամբ շուրդալու։
Ժիրայր Սեֆիլյանը հավելեց, որ իրենք վստահ են, որ գործող ռեժիմի հեռացման հարցում հաջողելու են։ Սաթենիկ Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Նշեմ, ի դեպ, որ Գյումրիում տեղի ունեցած բախումների մասին տեսանյութը կարող եք դիտել մեր կայքում այցելելով ազատություն.am։ Շարունակելով բողոքի ակցիաների թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք մայրաքաղաք։ Նաիրիտի հարյուրավոր աշխատակիցներ շարունակում են պահանջել 1.5 տարուց ավելի չվճարված աշխատավարձերը։ Հայաստանի քիմիական արդյունաբերության երբեմնի առաջատարը հանդիսացող գործարանի բանվորները շարունակում են շաբաթը մի քանի անգամ բողոքի ակցիաներ կազմակերպել 1 կառավարության շենքի մոտ, են 1 արգելափակում են գործարանին հարող փողոցները։ Այսօր էլ ահա նրանք երթով կրկին հասել էին բարեման 26, փորձելով Սերժ Սարգսյանի և նրա աշխատակազմի ուշադրությունը հրավիրել քիմիական գործարանում տիրող խորը ճգնաժամի վրա։ Ռոզանգիշանն է հետևել այսօրվա բողոքի ակցիայի ընթացքին։
Նաիրիտցիներն այսօր կրկին հավաքվել էին նախագահի նստավայրի առջև, պահանջելով ամիսներ շարունակ չստացած աշխատավարձը։ Գործարանի աշխատողները նաև ակնկալում են, որ մինչև պարտքի ամբողջական մարումը կսառեցվեն իրենց կողմից վերցված վարկերը, կհետաձգվեն կոմունալ և ուսման վարձերի վճարման ժամկետները, պետպատվերի շրջանակներում կապահովեն հրատապ վիրահատությունները։ Պահանջների թվում է նաև գործարանում աշխատած ներկայումս թոշակառու հանդիսացողների կենսաթոշակի վերահաշվարկը։
Որ մեր թոշակը գոնես տաժը մի տարով ավելանա, այդ 1000 դրամը էլի փողա, որ մենք ստանայինք, բայց կիսատ մրատ գրելով մեզ նույն թոշակառուների մերժումա սոզապա։
Այս հարցերը, որոնք նամակով ներկայացվել են նաև ազգային ժողովին, խորհրդարանական ենթահանձնաժողովի շրջանակներում կքննարկվեն առաջիկա շաբաթվա ընթացքում։ Ցույցերը համակարգող խմբի անդամ Անուշարությունյանը նշում է, որ հանդիպման ընթացքում ակնկալում են նաև նախարարների կամ նրանց ներկայացուցիչների մասնակցությունը։
Մենք խնդրել ենք, որ այդ հանդիպման ընթացքում մասնակցեն նաև կառավարության ներկայացուցիչներ, համապատասխան նախարարությունների ներկայացուցիչներ, որպեսզի համապարփակ հարցը քննարկվի եւ ամեն անգամ մենք խնդիր չունենանք։ Վազենք սոցիալ նախարարի մոտ, ասենք թոշակների հարցը լուծեք, հա, վարսենք աղրողջապահության նախարարի մոտ, ասենք մարդիկ վիրահատության խնդիրներ ունեն, բայց իրենց գումար եք ուզում, այդտեղ մեր փողերով մենք գնանք, մեր վիրահատության խնդիրներ լուծենք, բոլոր խնդիրներն էլ լուծենք, բայց եթե չեք տալիս, ուրեմն բարի եղեք պետպավերի շրջանակներում նաիրիցիներու համար ձևակերպել ինչ-որ հարցեր։
Օրերս հրապարակված նամակը, որով նաիրիցիները ցանկանում էին հաղորդում ներկայացնել կատարված պետական հանցագործության մասին, որը շտկումներից հետո միայն կհանձնվի դատախազությանը։ Նաիրիցիները սպասում են միջպետական բանկի հետ բանակցությունների ավարտին։ Խոստացված ժամկետները կառավարությունը վաղուց արդեն սպառել է, ասում են գործարանի աշխատողները։
մեզ վստահեցրել էին, որ այս ամսվա վերջին, արդեն մարտի վերջին, միջ պետական բանկի հետ կապված հարաբերությունները իրենց ավարտին կհասնեն այդ բանակցությունները և բաժնեմասը Նաիրիտի և ակցիաների տեսքով կվերադարձվի կառավարությանը, գույքը կհանվի գրավից, ինչը արդեն մեծ հնարավորություններ է ստեղծում մեր պարտքի վճարման համար։ Իրենք են ասել, այ մեկ ամսվա ընթացքում, 65 օրվա ընթացքում, 75 օրվա ընթացքում խնդիրը լուծելու է, արդեն անցել է, ասեմ ձեզ, 90 օր։
Մինչև այսօր ընդհանրապես կա մի բանավոր համաձայնություն անդամներից մեկի հետ, Ռուսաստանի հետ, բանավոր, ոչ թե գրավոր։ Հիմա դե դուք պատկերացրեք, այն մնացած 6-ը, մինչև իրենց համաձայնությունը տան, ինչքան ժամանակ է պահանջվում։ Միայն Նաիրիտների համախմբումով, նորից եմ ասում, հարվածելով միշտույն կետին, չկոտրվելով, չսասանվելով, հնարավոր է հարցի լուծում ստանալ։
Նաիրիտցիները նախագահի նստավայրի մոտ մի քանի ժամ կանգնելուց հետո երթով շարժվեցին դեպի կառավարության շենք։ Այսօր ևս նրանց բողոքի ցույցն անարձագանք մնաց։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այստեղ օրվա ընթացքում ընթանում էր Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի և Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի ԱՊՀ հարցերի հանձնաժողովի երրորդ համատեղ նիստը, այդ նիստը այսօր շարունակվում էր ողջ օրվա ընթացքում, դրա ընթացքին հետևել է իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը, որի հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Նաիրա, ողջույն, ինչ կարող ես ասել այդ նիստի առաջին արդյունքների մասին, ինչ որ բան հայտնի է, թե ոչ։
Ողջույն, Գևորգ, ասեմ, որ նիստը դեռ ավարտված չէ, ամենայնի կես ժամ հետո այն կավարտվի և երկու կողմերը հանդես կգան համատեղ հայտարարությամբ։ Օրվա ընթացքում նրանք տարբեր հարցեր են քննարկել, հատկապես առաջինը ԵՏՄ շրջանակներում Հայաստանի և Ռուսաստանի փոխհարաբերությունների հարցը, տնտեսական, աշխատուժի, ազատ ծառայությունների մատուցման և այլն, և այդ բոլոր հարցերը, այդ թվում և Ռուսաստանի սև ցուցակի մեջ հայտնված միգրանտների հարցն է ներառված համատեղ հայտարարությունում, ըստ էության հենց այդ հարցով այսօր հայկական կողմը ռուսական կողմին առաջարկել է, այսպես ասած, ներողամիտ գտնվել Ռուսաստանում խնդիրների և տարբեր պատիժների ենթարկված Հայաստանի քաղաքացիներին և նրանց ներել։ Նշեմ նաև, որ համատեղ հայտարարությունում նաև տեղ պետք է գտնի ցեղասպանության վերաբերյալ, կոնկրետ թե ռուսական կողմը ինչպիսի ձևակերպում կմտցնի այդ տեքստում, առայժմ քննարկվում է, դեռևս հստակ համաձայնեցված չէ։ Նշեմ նաև, որ այսօր նաև Վալերի Պերմյակովի վերաբերյալ է, այսպես ասած, հայտարարություն գնացել, ռուսական կողմը ընդգծել է, որ Պերմյակովը պետք է դատի Հայաստանում, բայց չի նշել, թե որ կողմն է կոնկրետ դատելու, հայկական թե ռուսական դատարանը, թե համատեղ ինչ-որ վարույթում է այդ գործը շարունակվելու քննվել։ Նաև նշեմ, որ վաղը նիստի մասնակիցները, թե ռուսական թե հայկական կողմը այցելելու են Գյումրի, այնտեղ այցելելու են ավետիսյանների գերեզմանատուն, իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու, այնուհետև լրագրողների հանդիպումից հետո փաստորեն կհանդիպեն ռուսական ռազմաբազայի ղեկավարությանը, հենց Պերմյակովի գործի հետ կապված հարցեր քննարկելու։ Թերևս այսքանը, ըստ ամենայնի, կես ժամ հետո արդեն պարզ կլինի, թե այդ երկու կողմերը ինչ համաձայնության եկան, հատկապես ԵՏՄ շրջանակներում, ինչ ապրանքների, ինչ կոնկրետ ծառայությունների և ինչի մասին կոնկրետ քննարկումներ և որոշումներ կայացվեցին։
Շնորհակալություն, Նաիրա, հիշեցնեմ ազգային ժողովից ուղիղ հեռախոս ակապենք հաստատել Նաիրա Բուլղադարյանի հետ, նա մեզ պատմում էր ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի և Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի ԱՊ հարցերի հանձնաժողովի համատեղ նիստի մասին։ Ծրագրի այս հատվածում մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Սերժ Սարգսյանի Չինաստան կատարած պետական այցի առնչությամբ հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ Գագիկ Մինասյանն ասում է. Արևելյան շուկաները Եվրոպայի համար գնալով դառնում են չափազանց կարևոր, հետևաբար այս մեծ ճանապարհը կարևոր նշանակություն կունենա արևելյան, կենտրոնական և արևմտյան Ասիան Եվրոպայի հետ կապելու հարցում, մետաքսի ճանապարհի տնտեսական գոտին կապահովի Եվրասիական մեծ տարածքի, Միացյալ Թագավորության կարգավորությունից դեպի Չինաստան, այսինքն մետաքսի ճանապարհի վրա անցած բոլոր պետությունների միջև ապրանքաշրջանառության չափազանց մեծ հոսք։ Այն մեկ ճանապարհ չէ, այլ ճանապարհների փունջ։ Սրանով ծրագիրը մեզ համար առավել կարևորվում է, քանի որ մեր ոչ կայուն ու անկանխատեսելի տարածաշրջանում ընդամենը մեկ ուղիով ապրանքաշրջանառություն իրականացնելը խիստ ռիսկային է։ Այսօր խոսքն այն մասին է, որ նոր մետաքսի ճանապարհի մի հատվածը անցնի Հայաստանի տարածքով, նշում է Մինասյանն ու հավելում։ Հայաստանի ռազմավարական դիրքով, որպես Եվրասիա մայրցամաքի կարևորագույն հանգույցներից մեկը, Չինաստանի համար նաև ճանապարհ կբացի Սև ծովով դեպի Պարսից ծոցի երկրներ։ Իզուր չէ, որ Հայաստանն ակնկալում է չինական ընկերությունների ակտիվ մասնակցությունը Հայաստան-Իրան երկաթուղու կառուցման գործում։ Չինական կողմը հստակ գիտակցում է հայկական այլընտրանքի կարևորությունը նաև հետևյալ հարցում. Եթե մյուս ճանապարհները շատ ավելի անկանխատեսելի են, ապա Հայաստանով դեպի Սև ծով ձգվող ճանապարհը կարող է լինել շատ ավելի կայուն ու անկանխատեսելի։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Աստանայում ԵՏՄ անդամ 3 երկրների ղեկավարների հանդիպմանը Սերժ Սարգսյանի բացակայությունը, որքան էլ ցավալի է, Բելարուսի, Ղազախստանի եւ Ռուսաստանի քաղաքական եւ մեդիա դաշտում անցավ բացարձակական նկատ։ Եվ դա թերևս բնական է ոչ միայն Հայաստանի ունեցած քշրի ու նշանակության, այլև այդ երկրների առնվազն երկուսի՝ Բելարուսի եւ Ղազախստանի մեր նկատմամբ ունեցած անթաքույց ճշնամական վերաբերմունքի պատճառով։ Սակայն թե ինչու Հայաստանի արհամարական այս անթաքույց ժեստը պատշաճ արձագանքի չարժանացավ Հայաստանի ներսում, այդա խիստ մտահոգիչ է։ Հիշեցնենք, որ Սերժ Սարգսյանի Աստանայի հանդիպմանը չհրավիրվելու կապակցությամբ մինչ օրս որևէ իշխանական կամ գոնե իշխանամերձ գործիչ հանդես չի եկել քննադատությամբ։ Ընդհակառակը, նրանք բոլորը միաձայն կրկնում էին, թե դա նորմալ է, թե քննարկվել են հարցեր, որոնք մեզ չեն առնչվում, թե դա ինչ որտեղ գուցե մեզ ձեռնտու է, եւ այլ անհեթեթ արդարացումներ։ Հիշեցնենք, որ ժամանակին ճիշտ նույն ստրկամտությամբ հայերենի իշխանականները փորձում էին արդարացնել Ռուսաստանի Ադրբեջանի զենք վաճառելու քայլը։ Միջդեռ հիմա արդեն նույն ՀՀԿ-ի ղեկավարը ՊՆ եւ ԱԳ նախարարներն արդեն անթաքույց բողոքում են ռուսների այդ պահվածքից, բայց ինչպես ասում են, արդեն ուշ է, վաճառված զենքը էլ հետ չեն տանելու, եւ այն վաղ թե ուշ կրակելու է մեր դիրքապահ զինվորների վրա, որոնց հոգեվիճակով, ինչպես վերջերս պարզվեց, այդքան մտահոգված է Սերժ Սարգսյանը, գրում է Ժողովուրդ օրաթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանում հետաքրքիր իրադարձություններ են տեղի ունենում։ Իշխանությունները սկսել են պատժել ՀՀԿ-ական գործարարներին, ստուգումներ են իրականացնում նրանց պատկանող ընկերություններում ու պատկառելի տուգանքներ սահմանում։ Ընդ որում ՀՀԿ-ական գործարարները դա հենց որպես պատիժել ընկալում են ու խռովածի կեցվածք ընդունում։ Իսկ ահա ՀՀԿ քաղաքական թևը, եթե մի պահ ընդունենք, որ ՀՀԿ-յում այդպիսի թև կա, հարցն այնպես է ներկայացնում, թե իբր իշխանությունների համար բիզնեսը կուսակցական պատկանելություն չունի, օրենքի առջև բոլորը հավասար են։ Իրականում տեղի է ունենում այն, ինչի մասին իրավիճակը ստապ գնահատողները զգուշացնում էին դեռևս տարիներ առաջ։ Ասում էին, չէ՞, որ եթե ամեն ինչ այսպես շարունակվի, կերակրատաշտը փոքրանալու է, դրա շուրջ գզվրտոցն ավելի կատաղի բնույթ է ստանալու, և սկսելու են նաև յուրայիններին նեղել, գրում է չորրորդն ու ամփոփում։ Բոլորի հերթն էլ հասնելու է, որովհետև Սերժ Սարգսյանին փող է պետք, շատ փող, իսկ երկրում փող չկա, եղածն առավելագույնը մի քանի 100 հոգու ձեռքում է, հետո այդ մի քանի 100-ը կդառնա մի քանի տասնյակ, հետո մի քանի հոգի, հետո կմնա մեկը։ Բա ուզում եք Հայաստանի նման փոքր երկրում մի քանի միլիարդատեր լինի, թե գնական հարց է հնչեցնում չորրորդ իշխանությունը։ Հրապարակը գրում է. Այս տարվա գարունը նրանով է առանձնահատուկ, որ ապրիլին ցեղասպանության 100-ամյակի կապակցությամբ մեծ թվով հյուրեր ենք սպասում։ Արդեն իսկ Երևանի փողոցներում կարելի է հանդիպել իրանցիների, ռուսների, որոնք օրերը տականալուն պես ժամանել են Հայաստան հանգստանալու, շրջելու, աշխարհ տեսնելու։ Մենք, որ հյուրասեր ժողովրդի համարում ունենք, պարտավոր ենք ժամանողներին լավ ընդունել, հարգել, պատվել, հյուրասիրել, այնպես որ յուրաքանչյուր ժամանող եւս մեկ անգամ այցելելու ցանկություն ունենա եւ դառնա մեր երկիրը գովազդող, մեր զբոսաշրջության աճին նպաստող յուրօրինակ գործակալ։ Ուստի այն անձինք, ովքեր դա չեն հասկանում եւ վատ են վերաբերվում զբոսաշրջիկներին, թալանում ու գրփում են նրանց, օգտվում նրանց անտեղյակությունից, կարելի ասել մեր երկրի թշնամին են, գրում է հրապարակ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ձրագրիս հատվածում էլ անդրադառնանք քաղաքաշինական խնդիրներին։ Երևանի ամենակենտրոնական հատվածներից մեկը Մաշտոցի պողոտայի, Աբովյան, Թումանյան և Արամի փողոցների միջև ընկած հատվածը տասնամյակներ շարունակ աչքի էր ընկնում հատկապես հին 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին կառուցված շինությունների առատությամբ։ Վերջին 15 տարիներին, սակայն, քաղաքի այս հատվածը կառուցապատողների ջանքերով գրեթե լիովին վերափոխվեց, զրկվելով հին շենքերից։ Նախաթամանյանական շրջանի ճարտարապետության Հյուրատեսակ ավարտը քաղաքի այս հատվածում դարձավ աֆրիկյանների տան ապամոնտաժումը։ Կառուցապատողները, սակայն, այդքանով չեն սահմանափակվում, այժմ նրանք անցան Ալեքսանդր Թամանյանի նախագծով կառուցված առաջին շենքերից մեկին։ Խոսքը Պուշկինի 25 հասցեում գտնվող շենքի մասին է, որը դեռ 2004-ին ներառվել էր պատմամշակութային անշարժ հուշարձանների ցանկում։ Նանե Սահակյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Երևանի Պուշկին 25 հաստերում շինարարություն է, հարակից շենքերի բնակիչներն էլ մտահոգված են այս ծրագրով։ Այստեղ վեր է խոյանալու 17 հարկանի շինություն ըստ կառուցապատողի հյուրանոց։ Լևոնտով գրուպ ՍՊ-ն այս հաստերում գտնվող Թամանյանի հեղինակած շենքը ստացել է 2011-ի կառավարության որոշմամբ։ Փոխարենը Դավիթ Հաշենում կառուցել է մեկ այլ շենք արտակարգ իրավիճակների նախարարության համար։ Իսկ արդեն այս տարվա փետրվարին քաղաքապետարանը կառուցապատողին տվել է Թամանյանական շենքի մասն նակի ապամոնտաժման և ուժեղացման թույլտվություն։ Հին շենքի դիմային մասը կպահպանվի, հետնամասում վեր կխոյանան 17 հարկերը։ Հարակից շենքերի բնակիչներն անհանգստացած են, կառուցվելիք բարձրահարկը կփակի իրենց լույսն ու էլ ավելի կծանրաբեռնի առանց այն էլ Բանուկ Պուշկին Տերյան Խաչմերուկը, հարևանությամբ բնակվող Իզաբելա Սարգսյանն ասում է.
Զուտ որպես բնակիչ այդ տարածքի, ես ճիշտ ասած ընդհանրապես չեմ պատկերացնում, այստեղ 17 հարկանի շենք ինչպես է հնարավոր տեղավորել, այս շենքը բարձրակ ամբողջովին լույսը կփակվի, այստեղի բնակիչները բողոքում էին, միջառոց այնտեղ բակում են կառուցել, երկու կողմից այսպես սեղմում է։
Իզաբելա Սարգսյանը հավելում է, սարսափելի են հատկապես խցանումները, փողոցը միշտ ծանրաբեռնված է, ինչ է լինելու հյուրանոցի կառուցումից հետո, եթե մուտքին պիտի մոտենան ավտոմեքենաներ, ավտոբուսներ, եւ ինչու շինարարության թույլտվություններ տրամադրելիս քաղաքապետարանը չի մտածում կայանատեղիների մասին։
Այստեղ ոչ պարկովկայի հնարավորություն կա, ոչ այգու, ոչ բակի։
Անընդհատ խցանումներ, աղմուկ, փոշի, այս ամենից առավել Պուշկին 25-ի հարևանությամբ բնակվող Իզաբելա Սարգսյանին մտահոգում է մշակութային ժառանգության պահպանման հարցը։ Շենքի առջև ժամանակին աֆրիկյաններին պատկանած և դեռ կանգուն վերջին Պուշկին 38 հասցեում գտնվող կառույցն է։ Իզաբելա Սարգսյանը լավ հիշում է, թե ինչ պատճառաբանությամբ քանդվեց Տերյան 11-ում գտնվող աֆրիկյանների ակումբի շենքը։ Այն ժամանակ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանն ասում էր. «Տերյանը շատ նեղ է, անհրաժեշտ է լայնացնել»։ Այդպես ապամոնտաժվեց և մինչև օրս չի վերականգնվել Տերյան 11-ը։ Իզաբելան վստահ չէ, որ Պուշկին 25-ում նախատեսված հյուրանոցի կառուցումը հետո էլ նույնը չեն ասի, թե Պուշկինը նեղ է, անհրաժեշտ է ապամոնտաժել հին Երևանի կանգուն մնացած վերջին շենքերից մեկը։
Այստեղ ընդհանրապես նաև երթևեկության համար դուք տեսնում եք, անընդհատ այդ խցանում է լինում, որովհետև շատ նեղ է, եւ այստեղ է նեղ, եւ Տերյան փողոցն է նեղ, եւ ընդհանրապես իմ կարծիքով սա ուղղակի ճարտարապետական տեսակետից, քաղաքաշինական տեսակետից ուղղակի խայտառակ։
Ճարտարապետ Սարհատ Պետրոսյանն նահանգում է, որ Երևանում արդեն ձևափոխում են Թամանյանական շենքերը։
Եթե մենք վեճի 10-15 տարին անդադ բարձրացնում ենք նախաթամանյանական ժառանգության, այսպես ասած, վտանգված լինելու համար, փաստորեն հիմա օղակը նեղացել է, եւ եթե կառավարության դմբեթի դեպքում հաջողվեց մեջտեղից հանել Թամանյանի շենքին դիպչելու այդ խենց եւ հասկացությունը, ապա այստեղ փաստորեն ենք տեսնում Թամանյանի նախագծած շենքի վրա ձերքը բարձրացվում եւ իրականության չեն համապատասխանում այն դերակցությունները, որ չենքը պահպանվում, իակամ է չենք չի պահպանվում, և դա անդուրջ ավտայտություն է համարել չենքի պահպանությունը։
Երիտասարդ ճարտարապետն ասում է, վերջին տարիներին իրականացվող կառուցապատման տրամաբանությունը դիտարկելով մնում է միայն արձանագրել, որ լավ կլիներ, եթե կառավարությունն ընդհանրապես չասեր, թե մեծ ցանկություն ունի կենտրոնի մասին օրենք ընդունելու և նոր բարձրահարկերի ավելացումը նեղ կենտրոնում կանխելու։
Եվ միևնույն ժամանակ իրանք, այսպես ասած, շաբաթը 1 կամ 2 շաբաթ 1 կամ ամիս 1 անգամ մեզ նոր սուրպիզներ են մատուցում, դա նշանակում է, որ եւ այդ օրենքը եւ բոլոր այդ խոսակցությունը ուղղակի ժամանակ շահելու, այսպես ասած, հնարավորությունը, որոնք օգտագործում են։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալով քաղաքաշինական ծրագրերի թեման նշեմ, որ եթե Երևանի որոշ հատվածներում, ինչպես տեսանք, ակտիվորեն նոր նախագծեր են իրականացվում, փաստորեն ոչնչացնելով Թամանյանական և նախաթամանյանական ճարտարապետական ժառանգությունը, քաղաքի մի շարք այլ հատվածներում հակառակը կառուցապատողները որևէ կերպ չեն էլ փորձում տեղավորվել իրենց իսկ նախանշած ժամկետներում։ Այս պրակտիկայի թերևս ամենավառ ապացույցը Երևանի կրկեսի շենքն է, որ պատկանում է մոսկվացի մեծահարուստ Սամվել Կարապետյանի տաշիր գրուպին։ 2013-ին մեծ աղմուկով կրկեսի հին շենքը պայթեցնելուց հետո ընկերությունն առայժմ որևէ այլ էական քայլի չի դիմել, խախտելով բոլոր ժամկետները։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Երևանի կրկեստանող ճանապարհները դեռ փակ են, շենքի բացումը նորից ուշանում է։ Թեպետ պետական գույքի կառավարման վարչությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ պետության հետ կնքված պայմանագրով սեփականատեր Տաշիր գրուպը պարտավոր է շինարարությունը ավարտել 2015 թվականին, այդուհանդերձ գլխավոր ինժեներ Ավակ Հովանիսյանը մեզ փոխանցեց. Վստահաբար շենքը պատրաստ չի լինի նույնիսկ մինչև 2016 թվականը։
Այս տարի բացառումը դա հնարավոր չի, որովհետև տեսնում եք, դեռ 6-րդ նախատեսված զրույց վերև կա, երկու արդ ներքև։ Դեռ պետք է վերգետնյա հարկեր կառուցվի, դա մի տարում բացառումա կառուցվի։ Եթե ինչ-որ այլ կարգի խնդիրներ չառաջանան, հույս ունենք մյուս տարի ինչ-որ ամանոր դռները կբացվի։
Ընդ որում Երևան կրկեսի տնօրինությունը արդեն մեկ անգամ դիմել է կառավարությանը նախագծի ավարտը 2014-ից մինչև 2015 թվականը երկարաձգելու խնդրանքով։ Կառավարությունն այն ժամանակ առաջարկը չէր մերժել, տնօրինությունից էլ հավաստիացրել էին, որ ամեն ինչ կանեն շենքը մինչև այս տարվա վերջ ավարտին հասցնելու համար։ Թեև պետական գույքի կառավարման վարչությունում ժամկետների երկարաձգման նոր դիմում դեռ չեն ստացել, բայց Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Տիգրան Բարսեղյանը ևս չի կարծում, որ առաջիկա 2 տարիներին հնարավոր կլինի շենքը օգտագործել։
Կրկեսի աշխատանքները իրենց շինմոնտաժային ծավալներով հանձնվելու են ըստ իմ ունեցած տեղեկությունների այս տարվա վերջում, եւ երևի եւս 2 տարի հարկավոր կլինի այն շահագործման հանձնելու համար։ Ծավալները բավականին մեծ են եւ իհարկե կախված է նաեւ աշխատանքի կազմակերպման արդյունավետությունից։
Տաշիր գրուպը մեկ անգամ արդեն 80 միլիոն դրամ տուգանք է վճարել ներդրումների թեր կատարման համար։ Ընկերությունը պարտավորվել էր նաև մինչև 2015 թվականը 650 միլիոն դրամի ներդրում անել։ Այդուհանդերձ մինչև օրս ներդրվել է դրա ընդամենը 20%-ը, 108 միլիոն դրամը։ Խափանվել են նաև Երևան կրկես մշակութային կենտրոնի գեղարվեստական ղեկավար Սոս Պետրոսյանի 2015-16 թվականների ամանորը նոր ներկայացմամբ սկսելու ծրագրերը։
Մենք հիմիկվանից աշխատում ենք, թե ինչ ծրագրով ալինելու։
Հնից 12 մետրով ավելի բարձր կառուցվելիք և 10 մետրով ավելի խորը փորված նոր կրկեսում կլինեն հյուրանոցային համարներ։ Չի բացառվում նաև զվարճանքի տարբեր կենտրոններ, սննդի օբյեկտ։ Չնայած այս տարի էլ հանրությունը ծաղրածուներին վարժեցված կենդանիներին, օդային ակրոբատներին նոր կրկեսում չի տեսնի, փողոցում արված մեր հարցումներից հասկացանք, որ սպասումներն այդուհանդերձ մեծ են։
Սպասում եք կրկեսի բացմանը, սիրում եք կրկեսը։
Հոգու ժամանակ շատ եմ հաճախել այս։
Հիմա դուք եք
ասել։ Երեխաների սուպեր եմ։
Նոր կրկեսը ձեզ ձուր գալիս է, ձեր բարեկին կտանեիք։
Իսկ դե առաջվանից լավ կլինի անպայման։
Սպասում եք, որ բացվի վերեք թորնիկը։
Բավո, ինձ անպայման։
Այ չեմ եղել, բայց հետաքրքիր այն։
Երկար ժամանակ սպասում են կրկեսին, ինչի՞ չէ։ Սիրով կգնա։ Կարոտել եք նաև։
Բավո, գատը չի։
Նախկինը հիշում եք։
Իհարկե հիշում եմ։ Սա բավականին նրանից լավն է։ Շատ ենք սպասում, բայց բավականին ուշացրեցին։ Լավ կլներ իհարկե, որ բացվեր թորնիկները կգային։
Իդեպ շինհրապարակի ցուցապաստարի վրա նոր կրկեսը ներկայացվում է ռուսերեն Իրիվանսկի ցիրկ։ Հայերեն թարգմանություն համենայն դեպս մակետի վրա չկա։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առողջապահական խնդիրների մասին արդյոք պետությունը պատրաստ է ֆինանսապես աջակցել անպտղությամբ տառապող զույգերին։ Պարզվում է, կառավարությունը նման նախնական մտադրություններ ունի, թե որքանով են դրանք լուրջ կիմանանք Լիլիթ Հարությունյանից։
Ալավերդի քաղաքի բնակչուհի 31-ամյա Զարինե Դեմուրխանյանը արդեն 10 տարի է, ինչ փորձում է երեխա ունենալ։ Բուժման միայն վերջին տարվա ընթացքում մոտ 2 միլիոն դրամ են ծախսել բժիշկներին վճարելու հետազոտությունների և դեղերի համար, բայց անարդյունք։ Զարինեն ասում է, որ իր և ամուսնու աշխատավարձով չեն կարողացել հոգալ այդ ծախսերը և ստիպված բանկերից ու ծանոթներից են տոկոսով գումար վերցրել։ Հիմա պարտքերն են մարում, իսկ հետագա բուժման համար այլևս ոչ մի հնարավորություն եւ անգամ հույս չունեն։
Աշխատում եմ ես հայփոստով, աշխատում ընդամենը 49400 դրամ եմ ստանում։ Ամուսինս էլ բանկում աշխատում, մի 80000-ի կարգել իրան, ասենք թող 100000 դնի, թե կուզ տարբեր ալինում, ասենք ամիս-ամիս։ Այդքան մենք, այնքան մեր ընկերների անունով բարք ունենք բանկերում վերցրած, մեր ծանոթներից 10%-ով թող ունենք վերցրած, որ էլի վարկ ենք վերցնում, որ կարողանանք այդ շրջանառությունը տանենք։ ընդեղ տոկոց են գտանք, ընդեղ մարումներ նանենք, ու բացի ապտեկը ոչ մի տեղ չենք մտել, մեր հագուստի խանութն էլ ապտեկն եղել, սնունդին էլ ապտեկն եղել, նվերներին էլ, ընդհանրապես ամեն ինչից հետ ձեռքում էլի, էլ արդեն չես կարում գնաս ծանոթի ծնունդը նվեր առնես գնաս, ամեն ինչից հետ կտրվում բարեկամից նույնիսկ, ինչ այս խնդիրը լուծվի։
Մեծ զրույցում Երևանի մի բնակիչ ևս ասաց, որ ինքն ու կինը ժամանակավորապես դադարեցրել են անպտղության դեմ բուժումը, քանի դեռ աշխատանք չունեն։ Մինչ այս բուժվել են 8 տարի շարունակ, ծախսելով ավելի քան $10,000, սակայն նույնպես անարդյունք։
Մենք եղել ենք Հայաստան տարբեր հիվանդանոցներում, էլի այդ ընթացքում, ու վերջի տարիներն է հիմնական խնդիրները բացվել, մինչև այդ մենք չգիտեինք կոնկրետ ինչնա պատճառը։ Մեկ ասում էին տիկնոջմով կա խնդիրը, մեկ ասում
Զրուցակիցս համոզված է, որ բժիշկները դիտավորյալ են ձգձգում բուժումը հիվանդներից ավելի շատ գումար կորզելու համար։
Երբ որ դու բժիշկը փոխում ես, ինքը ասում է, թղթը ինքնաշքիր չի, պետք է սկսեք իմ մոտ նորից անալիզները, դե ամեն անալիզը ամենաերժանը 5000 դրամից սկսում է, դա ամենաերժան անալիզը, ու այդ անալիզները, որ սկսում ես հանձնել, մենակ մի 50-60 դրա փող է գալի։ Այդ չեմ ասում, որ իրաց կոնսուլտացիայի գումարն ու դեղ ես։ Իրանք փող են աշխատում ուղղակի, ու այդ գումարները քիչ գումարներ չէ, էլի։ Հայաստանում շատ դժվար է, շատ ահավոր դժվար է։
Ու մինչ այս օրերին կոչեր են հնչում, որ երիտասարդ հայ ընտանիքները ցեղասպանության հարյուրամյակի տարում երեխաներ ունենան, ներկայում գոյություն չունի անպտղությամբ տարապող զույգերի աջակցության որևէ պետական ծրագիր։ Մինչդեռ այսօր երեխաներ չեն կարողանում ունենալ հայաստանյան զույգերի մոտ 15%-ը, իսկ ՄԱԿ-ի տվյալներով մոտ 17%-ը, սակայն չկա վիճակագրություն այն մասին, թե դրանցից քանիսն են բուժում ստանում և քանիսը չունեն դրա հնարավորությունը։ Այս տարի կառավարությունը առաջին անգամ մշակել և արդեն շրջանառության մեջ է դրել անապահով ընտանիքներին վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաներից օգտվելու ծրագիրը։ Միևնույն ժամանակ առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ Գայանե Աբաքյանն ասում է, որ այս ծրագրից չեն կարող օգտվել բոլոր անպտուղ զույգերը, այն կվերաբերի միայն անապահովության 30 միավոր ունեցողներին։
Անապահովության 30 և ավելի միավոր ունեցող ընտանիքներին կարող ենք աջակցել օգտվելու վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաներից, հետազոտման ժամանակակից մեթոդներից, լապարոսկոպիայից, գիստերոսկոպիայից եւ այլն։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քրկին վերադառնանք օրվա գլխավոր թեմային՝ Գյումրիում տեղի ունեցած միջադեպին։ Այս պահին հայտնի դարձավ, որ Գյումրիի ընդհարումների ժամանակ դանակահարված հիմնադիր խորհրդարանի ակտիվիստ Հրաչ Միրզյանին վիրահատում են վերջին մեկնաբանությունը ակտիվիստի առողջական վիճակի մասին, ներկայացնում է Գյումրիի բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Արմեն Խաչատրյանը։
Միջամտություններից հետո պարզվեց, որ հիվանդի մոտ վնասումը թափանցող է և թափանցել է Գորոբայինի խորոջ, 9-10 միջգողային տարածքից դեպի Գորոբայինի խորոջ։ Հիմա այս պահին վերցված է հիվանդը վիրահատության, հիվանդը գտնվում է վիրահատական սեղանի, վնասված էր պայծախը, կատարվում է գործողություններ։
Իսկ կյանքին վտանգ սպառնացող վնասվածք
է։ Վիրահատվում է հիվանդը, վիրահատությունից հետո արդեն կարծում եմ, որ կտեղափոխվի առայժմ վերակենդանացման պաշտամունք, այն հետո նոր կերևա հետագա անելիքները և վիճակի մասին կարող եմ ձեզ տեղեկություն տալ։
Հիշեցնեմ, սա Գյումրի բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Արմեն Խաչատրյանն էր, նա վերջին մանրամասներն էր ներկայացնում այսօր Գյումրի Թատերական Հրապարակում վիրավորված հիմնադիր խորհրդարանի ակտիվիստ Հրաչ Միրզյանի վիրահատության մասին։ Ծրագրի այս հատվածում էլ մեր մշակութային անդրադարձը ներկայացնում է Գայանե Դանիելյանը։
Կոմիտաս վարդապետի մասին շատ գրքեր են գրվել, թե փաստավավերագրական, թե գեղարվեստական։ Մեր լավագույն գրողներն են անդրադարձել նրա կերպարին, նրա հանճարեղ ոգեղեն կերպարին, որն իր եղերական ճակատագրով կարծես նույնանում է մեր ժողովրդի կերպարի հետ։ Եվ ահա օրերս Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտում տեղի ունեցավ անվանի կոմիտասագետ Արթուր Շառնազարնի Կոմիտաս խորագրով գրքի շնորհանդեսը, որի ընթացքում անդմեջ հնչում էր նաև կոմիտասյան անմահ երաշցունը Երևանի պետական կամերային նվագախմբի կատարմամբ գլխավոր դիրիժոր և գերազտական ղեկավար Հարություն Թոփիկյան։ Գիրքը հրատարակվել է պետական պատվերով Զանգակ հրատարակության կողմից, Կոմիտաս երևույթը միայն մեր երաժշտությունը չէ, մեր բնաշխարն է, մեր պատմությունը, մեր հազարամյակների մշակույթը, արտահայտված երաժշտության լեզվով, գրում է Արթուր Շանազարյանը, հեղինակը։ Նա իր գրքում փորձել է ներկայացնել Կոմիտասի և իր ժողովրդի ընդհանրական կերպարը, Կոմիտասի կյանքն ու գործը միահյուսելով հայ ժողովրդի պատմությանը, մշակույթին, հոգեբանությանն ու կենսաֆիլիսոփայությանը։ Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտի գիտխորհրդի նախագահ անվանի մեկ այլ կոմիտասագետ Մհեր Նավոյանի խոսքով.
Կարող եմ ասել, որ Արթուր Շահնազարյանը պատահական անուն չէ, մանավանդ Կոմիտասի կապակցությամբ հայտնի են նրա մի շարք ստեղծ աշխատություններ, հատկապես խազաբիտության բնագավառում, խազաբանության ոլորտում արված գործեր։ Անշուշտ Կոմիտասին ուղղնուցիցով իմացող մեկն է Արթուր Շահնազարյանը, ես կարծում եմ, որ աշխատանքը արժանի աշխատանք է, հիմնական գնահատականը կտա ընթերցողը։
Հարկ է նշել, որ Արթուր Շահնազարյանի այս գիրքը ծավալում, բայց գիտա հանրամաչելի է և շատ հետաքրքիր ու ուսանելի կարող է լինել բոլորի համար։ Մհեր Նավոյանի համոզմամբ, սակայն, չի կարելի այն առաջին հանրամաչելի գիրքը համարել Կոմիտասի մասին,
որովհետև Կոմիտասի վերաբերյալ կան և գեղարվեստական ստեղծագործություններ, մենք դրան գոնե 1-2-ին քաջ հայտնի են, մեզ 1-2-ը դպրոցական ծրագրերից գիտենք, ասենք նույն Անդրելի Զանգակատունը, դրանից առաջ Չարենցի Ռեքվիեմը կա, դրա զուգահեռ նաև վեպեր կան, արձակ վեպեր կան գրված Կոմիտասի կերպարով, այնպես որ առաջինը չէ, բայց իր տեսակի մեջ երևի թե առաջինն է, վստահ չեմ կարող ասել նորից կարդալուց հետո կերևալ, որ գիտական տեղեկույթը համեմված է գեղարվեստական դատողություններով, գեղարվեստական շարադրանքով, մի տեսակ գիտական ինֆորմացիան առավել հանրամատչելի դարձնելու։ Այսօր գիտեք, աշխարհում առասարակ այդպիսի միտում կա, գիտությունը հանրամատչելի դարձնելու։ Արևմուտքում շատ են, նույնիսկ բարթագույն ոլորտներ, ճշգրիտության բարթագույն ոլորտներ, չգիտեմ, ատոմային ֆիզիկայի կամ քվանտային մեխանիկայի, ցկտում են առավել հանրամատչելիացնել։ Ուր մնաց թե Կոմիտասը, որ մի ամբողջ ազգի սեփականություն է, երևի թե կարիք ունենք մենք ինքներս, ոչ թե Կոմիտասը, գիտական դաշտից հանելու և բոլորինս դարձնելու առավել մատչելի լեզվով, առավել, ինչու ոչ, գեղարվեստականորեն զարդարված կենսագրության, գեղարվեստականորեն մեկնաբանված գիտական արդյունքի, գեղարվեստականորեն բացված գեղարվեստական արդյունքի դրսևորումներով։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոյի Երևան։
Բարև ձեզ, եթերում Facebook-յան լսուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է դերասան Հովհանես Ազոյանը, ողջույն Հովհանես։
Ոչինչ, վերջը որոշեցիք դերասան ներկայացնել։ Բայց
ինչպես ներկայացնել։
Պայմանավորվեցինք, չի ասել, ասեցինք
պայմանավորվել, սիրված դերասան ասեմ։
Չէ, չէ, սիրված էլ պետք չի ասել։
Հովհանես ջան, հարցերը շատ են, ես սկսեմ հերթականությամբ Անդրեյ Մականին, ասում է «Բարև Հովո ջան, ուրախ եմ, որ դու այսօր ես, հյուրը կցանկանայի ուղել մի քանի հարց կխնդրեմ չշրջանցել. Ինչպես կգնահատեք ներկայիս վիճակը Հայաստանում, ինչպես եք պատկերացնում Հայաստանի ապագան, այսպես շարունակվելու դեպքում»։ Ես երկուսին պատասխանեք, անցնենք առաջ։
Պատկերացնեք, ես պատկերացնեի Հայաստանի ապագան ինչպես կլիներ, ու ես տենց պատկերացրած տենց ապրեի, ոչ մեկին չասել, բայց մի բան կարող եմ ասել, շատ հետաքրքիր, որ եթե ուզում ենք մենք տեսնել ապագայում Հայաստանին, այսինքն եթե ուզում ենք լավ ապագա ունենա Հայաստանը, ապա մենք այսօրվանից պետք է սովորենք անգլերեն լեզու, անգլերեն, սա իմ խորհուրդը, այո, իմ խորհուրդը մարդկանց, եթե ուզում եք դուք Հայաստանում լավ ապագա եւ դուք ապրեք Հայաստանում, սովորեք անգլերեն լեզու, սովորեք լեզու, որպեսզի խոսեք աշխարհի հետ։ Մեր խնդիրը ի՞նչն է, մենք չենք կարողանում հաղորդակցվել աշխարհի հետ, մենք լեզու չունենք բացի ռուսերենից, որը մենք, այսինքն այդ լեզվով նկատի ունեմ լեզու, որով մենք կարող ենք էմոցիա հաղորդել, մենք միայն ռուսերենով ենք կարողանում մեր էմոցիան հաղորդել, հա, եթե անգլերեն մենք լավ ենք, եթե մեր նախագահան անգլերենին լավ տիրապետի, կկարողանա մեր ազգի խնդիրները էմոցիոնալ ճիշտ մատուցի աշխարհին, եւ մենք աշխարհի հետ բանակցենք, աշխարհի հետ խոսենք, աշխարհը մեզ ճանաչի, դրա համար մեզ լեզու է պետք։ Այդպես, իմ խորհուրդն է, որպեսզի Հայաստանում ունեն լավ ապագա, սովորեք անգլերեն լեզու։ Ինչ անգլերեն, որտեղ անգլերենը
միջազգային
լեզու է, շատ մարդ է խոսում անգլերենով։
Բայց եթե մենք միանալուց հետո կարծես թե պարտադիր է դառնում ռուսերենը, հա։
Մենք խոսում ենք ապագայի մասին, եթե մնա, ես չեմ կարծում, որ ապագա ունի։ Չեմ կարծում, սա ժամանակավոր է։ Նախ Ռուսաստանի վիճակը շատ կասկածի տակ է ըստիս։ Այնտեղ տնտեսությունն է, այնտեղ էլ տնտեսությունը խնդիր ունի, իսկ մեր տնտեսությունը անմիջապես կախված է ռուսական տնտեսությունից, այն կարծես թե այդպես, սա ինչ-որ ժամանակավոր, մենք պարտադրված ենք ինտեգրվել ԵՏՄ-ին, ես կարծում եմ, բայց սա էլ անցնելու, դրանից հետո ինչ է լինելու, դրանից հետո մենք հայտնվելու ենք բաց տարածության մեջ, աշխարհին դեմ արդեմ, եւ այդտեղ գոնե պետք է անգլերեն իմանանք,
որ պատմենք,
թե ինչ տեղի ունեցավ մեզ հետ։
Լավ, Արսեն Ավագյանը ասում է, հուսով եմ, որ դուք նույնպես տեսնում եք իշխանապողության անհրաժեշտություն, եւ ինչպես եք պատկերացնում ձեր մասնակցությունը, պատրաստ եք ակտիվ պայքարի։
Իշխանապողությունը այլևս ինքնանպատակ չէ, այսինքն մենք բոլորս ենք այդ նավի մեջ, մենք չենք կարող իշխանությանը փոխել եւ բերել այնպիսի մի իշխանություն, որը որ կկարողանա հարթել այս իրավիճակը, ուղղել, զարգացնել երկիրը։ Ես կարծում եմ մենք բոլորս ենք մի նավի, մենք բոլորս պետք է փոխենք, այսինքն մենք պետք է փոխվենք, մենք պետք է
բարեզբունի
մաստով փոխվենք, դա կլինի իշխանափոխվենք, ընդդիմադիրափոխվենք, փոխվենք մեր մոտեցումները, մեր մտածելակերպը, մեր տեսլականները, մեր մենթալիտետը, ես նույնիսկ կօգտագործեմ այդ բառը,
փոխել, այ դա դժվար է փոխելը, բայց Անդրեյ Մականինն ասում է, հովու մի շոու դուետը պահանջվում է միլիոնատեր եւ պոկերային ֆիլմերում շատ լավ է ստացվել, կցանկանայի իմանալ որ ժամանակներս կրկին հանդես կգաք դուետով, ի՞նչ ֆիլմում, ձեր մասնակցությամբ երբ կլինի նոր ֆիլմ կամ ներկայացում։
Միշոյի հետ իսկապես լավ է ստացվում, ես մոտ շատ աշխատասեր է Միշան, ինձ դուր է գալիս, ինքը այնպես կոնկրետ չի զլանում աշխատել, մանավանդ նկարանման հրապարակում ստացվել էր մեր դուետը, ինչքան ֆիլմ նկարում ենք, ստացվում է, ոչ էկրանին նայվում ենք, ստացվում է մեր տանդեմը։ Ես նկարահանվել եմ ռուսական ֆիլմում, նկարահանել, խոսել եմ դրա մասին, էլի խոսում եմ, եթե հետաքրքիր է, նկարահանել է Միխալկովի տղան, Արտյոմ Միխալկովը, նկարահանել է Նեբը կինո միությունը, կինո արտադրական այդ պրոդյուսերական կենտրոնը։ Ֆիլմը գիշեք երևի պոկերային ֆիլմ կար, հայկական, նայել եք երևի թե, դրա ռիմեյքն է ռուսական, այսինքն միայն ռուսական շուկայի համար է նախատեսված այս ֆիլմը, 70% ով սցենարը փոխված է, այսինքն
բայց հիմքը նույնն է,
իրանք տեսել են այդ սցենարը, հավանել են, գնել են եւ ուզել են, որ ես խաղամ, ես էլ մասնակցել եմ, օգոստոսին կլինի պրեմիերան Ռուսաստանում։ Սա նորություններից, որ շուտով
ֆիլմը Հայաստան չի գա,
կգա մի քիչ ավելի ուշ, հավանաբար, չգիտեմ, արդեն դա ինձ չի վերաբերվում։
Լավ, հաջորդ հարցը կապված է Ադրբեջանում կայանալիք օլիմպիական խաղերի, ինչ կարծիք ունեք, պետք է արդյոք մասնակցել կամ բոյկոտել այդ ծաղրուցանակը, հաշվի առնելով այն փաստը, որ սահմանում հայ զինվորներ են զոհվում, այն էլ լարվածությունը չի նվազում։
Չգիտեմ, ես չգիտեմ ինչ պատասխանել ես հարցին, նախ ընդհանրապես պատերազմ պետք չլինի, և սա էլ սպորտ է, սպորտը, պատերազմ ենք չի կարելի սպորտը, ամեն ինչ չի կարելի կապել, նույնացնել, մտցնել նույն դույլի մեջ, և այդպես նաև, սպորտը մնում է սպորտը, ադրբեջանցի սպորտմեններն էլ են, ես կարծում եմ այդպես են մտածում, որովհետև սպորտմենի հոգեբանությունը, ես սպորտ է սիրում, դա սպորտի մասին է, ինչ տարբերություն, ինչ կապ չունի ազգությունը, պատերազմը, յոհելը, պատմության մեջ բազմից ես ներս դեպքեր
է, այսինքն մասնակցությունը քննադատելի չէ,
քննադատելի չէ, իհարկե։
Լավ, հաջորդ հարցը, օկտատերը հարցնում է Ժիրայր Սեֆիլյանը ապրիլի 24-ին սկսելու է հեղափոխության գործընթացը։ Ինչ կարծիք ունեք նրա կողմից ստեղծվող քաղաքացիական բանակի եւ հիմնադիր խորհրդանի մասին, համաձայն եք նրա հետ եւս ձեզ արդյոք ճիշտ է ընտրել հեղափոխության օրը ապրիլի 24-ին։ Պատասխաններից կխնդրեմ ուշադրություն դարձնել այն փաստին, որ Սեֆիլյանի նախաձեռնության պատճառով մի շարք երկրներ հրաժարվել են գալ մեկնաբանելու որոշումը նրանով, որ անվտանգ չէ, իսկ ոմանք էլ պահանջել են ապահովել իրենց անվտանգությունը ու ավելացրել, որ դեռ կմտածեն գալ թե չէ։
Ես իսկապես շատ հարգում եմ Ժիրայր Սեֆիլյանին, իսկապես շատ հայրենասեր է Երևան, շատ նույնիսկ ես ավելին քան հայրենասեր, հա, ավելին քան պետք է լինել հայրենասեր։ Գիտեք, շատ կարևոր է ինչ որ նախաձեռնում ես, կրել դրա պատասխանատվությունը։ Որովհետև նախաձեռնել բոլորս կարող ենք ինչ որ մի գաղափար կամ գնալ արճակատման կամ ուղղակի դրա պատասխանը, որովհետև քո հետևից ստանում ես նաև մարդկանց բազմություն, դրա պատասխանատվությունը պետք է կրել, այսինքն պետք է գիտակցես ամբողջ այդ բեռի ծանրությունը։ Եթե նա գիտակցում է, ես չգիտեմ, ինքը գիտի, ինքը լավ կիմանա։
Ուղղակի Սեֆիլյան բազմից հայտարարել է, որ խաղաղակցիա է լինելու ապրիլի 24-ին, չեն
խաղալ։ Թող լինի, ակցիա է դա, մարդը դեմ իշխանություններին, արտահայտում է իր կարծիքը, թող լինի, ուղղակի պետք է գրել նաև իմանալ հակառակորդի ազդեցությունը քո վրա եւ դու ինչ հակազդեցություն պետք է ունենաս, պետք է այդ ամեն ինչը հաշվել։
Լավ, Ռուբեն Օհանյան, բարև հարգելի Հովանես, ինչ կարծիք ունեք հայաստանյան Եվրատեսիլյան այս տարվա երկի մասին եւ ընդհանրապես ինչ կարծիք ունեք Եվրատեսիլի մասին, ձեզ արժի Հայաստանը մասնակցի այս մրցույթին թե ոչ, կանխատեսելություն։
Ես ուրիշ երաժշտություն եմ լսում, եթե Եվրատեսիլը երաժշտական մրցույթ է, ապա իմ երաժշտության հետ ընդհանրապես կապ չունի, ես լսում եմ տեխնո, լսում ջազ, էքսպերիմենտալ երաժշտություն, էքսպերիմենտալ ջազ, էթնիկ երաժշտություն, բայց իմ նախընտրածը դա տեխնոն է, էլեկտրոնային երաժշտություն, այնպես որ ընդհանրապես չեմ հետևում Եվրատեսիլին, զուտ այնքանով, որ ասենք թե գիտեմ, օրինակ Արամեն Պետրին մասնակցում եմ, հա, հետևում եմ, որտեղ Արամեն ճանաչում եմ, սիրում եմ
այս տարվա երգից։ Այս տարվա երկը արդեն սկսել է պտտվել, լսել է
չեք լսել։ Ես չեմ լսել, չգիտեմ, տեղյակ չեմ։
Լավ, Հովո ջան, հայտնի է, որ դուք շատ եք քննադատում իշխանություններին, հարցնում է Արմեն Վարդանյանը, եւ ձեր քաղաքական հայացքներով ընդդիմադիր եք իշխանություններին։ Ինչ կասեք այն մտավորականների մասին, օրինակ Հրանտ Թոխացյան, Շուշան Պետրոսյան, որոնք պաշտպանում են իշխանությունների բոլոր գործողությունները։
Քոնը ես հարցը տալիս ես, մի արդեն 4 անգամ երևի ձեզ մտեմ պատասխանել։ Չգիտեմ ինչ ասեմ։
Ռուբեն Օհանյանը կրկին հարցնում է, ինչ կարծիք ունեք Եվրատեսիլին անցանք, ըստ ձեզ ներողություն, մի քանի անգամ էր հարցանցնեմ առաջ, Հովո ջան, երկու հարցնում քեզ, ճանաչում եք Սերժ Սարգսյանին որպես լեգիտիմ նախագահ պայքարելու է համանդրական բարեփոխումների դեմ, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը եւ նա իշխանությունը չվերարտադրվի։
Հարցը մի քիչ այնքան նուրբ է, ասենց պետք է հիմա փորձել այդ, ես ընդդիմադիր գործիչ չեմ, որպեսզի ես սկսեմ ասել ճանաչում եմ, չեմ ճանաչում, եւ հետո այդքան մեջ դերնել, խնդրում եմ չուրճացնել, հա, մենք զորական մարդիկ ենք, զորական քաղաքացի եմ, ես կասեմ հետեւյալը, ես Սերժ Սարգսյանին ոչ մի անգամ չեմ ընտրել։ Այսպես
Գրիգոր Գրիգորյան, ինչպես եք վերաբերում հարյուրամյակ նառանց ռաժիմի շարժմանը, պատասխանը արդեն հնչել է հարգելի Գրիգոր, բայց եթե ունեք ավելացնելու բան, խնդրեմ, եթե ոչ, անցնենք հաջորդ
հարցը։
Հարյուրամյակ նառանց ռաժիմի շարժմանը, ինչպես եք վերաբերում։
Դե պատասխանեցի Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ
կապված։ Գենիա Պահրաձյան, Հովանես ջան, ողջույն, ինչպես հասկացա, պարակտումներ կան, հա, քո եւ Կարքին Հայկոյի միջեւ, ո՞րն է պատճառը, արդյոք շփվում եք։
Իհարկե շփվում ենք, հենց կոնկրետ երեք ենք խոսել։ Շփվում ենք, պարզապես այնպիսի էտապը, որ իրար հետ չենք աշխատում, ես Հայկին համարում եմ բավականին խելացի մարդ, շատ հետաքրքիր հասունացման փուլում է գտնվում հիմա Հայկը, քաղաքացիական մանավանդ, ինձ համար բաներ զարմացրեց, որ ինքը որոշեց այդպիսին է լինել, այսինքն ես չէի սպասում, որ ինքը մի օր այդպեսին է կլինի։ Ինչ զուր է գալիս, ինչ զուր է գալիս, նա առողջ է, առողջ է մտածում, կարծում եմ։
Լավ, Աշոտ Սահակյան, ովը ինչ դիլ է։
Ինչ դիլ է, ասեցի անգլերեն սովորեք, որ
այդ
հարցի պատասխանը անգլերեն սովորելն է։
Նարեկ Թուխալյան, քանի որ հանդիպումը դերասան Հովոյի հետ է ոչ թե քաղաքական ակտիվիստի, հարցս այսպեսին է. Հովո ջան, շարունակելու ես նմանակել Ծառուկյանին, թե ինքը արդեն հնացած թեմա է։
Ինչ անշանքով հնացած թեմա։ Ես ասեմ, որ Ծառուկյանը շատ զարմացրեց ինձ, որ գտնվեց այդքան ադեկվատ, որ ողջունեց իր նմանակումը, հավանեց, իրեց, ինքն էլ ծիծաղում էր, զարմացրեց, չէ՞, մեզ մոտ ինչ էր կարծրատիպ,
ակնկալիքա էլ էր, հա,
ակնկալիքա, օլիգարխի նկատմամբ կարծրատիպային էինք, չէ՞, մտածում, զարմացրեց մարդը, հետաքրքիր մարդ է Ծառուկյանը, այդ առումով Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ լավ բան ասել Ծառուկյանը, հետ կավացեց հողացին, չէ՞, հողացին բարդը, հողացին, այո,
հողացին, հողեղեն։ Անցնենք հաջորդ հարցին։ Լիլիթ Աբգարյան, հարգելի Հովո, ժամանակին Երևան կոչվող հաղորդաշար, որում նկարահանվում էիք նաև դուք, ի՞նչ եք կարծում, դա իր ազդեցություն ունեցել է մեր պատանիների ընդհանուր ճաշակի նիստուկացի լեքսիկոնի աշխարհայացքի ձևավորման վրա, ձեր մեղքի բաժինը զգում եք մեր շոու բիզնեսի, մշակույթի, կինոարվեստի խղճուկ վիճակի համար, ի՞նչ եք անում ձեր մասնագիտական բնագավառում որպես դերասան գեղագիտական ճաշակ ձևավորելու հարցում։
Այո, զգում եմ, մեղավորությունը զգում եմ, այն ժամանակ երիտասարդեի շատ բան չէի հասկանում, պատասխանատվության զգացում չես ունենում, իբր որ
երիտասարդ Երևանի մասին է խոսքը։
Այո, Երևանի մասին, ինքը սկզբից լավն էր, հետո գնալով վատացավ, և այդ դարձավ պատճառը, որ ես դուրս եկա, ինձ մոտ հասունացավ պատասխանատվության զգացողությունը, և ես դուրս եկա, այդ որոշումը կայացրեցի հրաժարվելով գումարներից, որ աշխատում էի։ Այդպես, հիմա ինչով եմ պայքարում, հիմա վատ բան չեմ անում, անճաշակ բան չեմ անում, փորձում եմ անճաշակ բան չանել, ամեն դեպքում փորձում եմ անճաշակ բան չանել, եթերում Մինբերանից ոչ մի վատ խոսք կամ այնպիսի պահվածք, որ չենք ուզի մեր երեխաները
լսեին
սովորեն, ես չեմ անում, ամեն դեպքում ինձ զսպում եմ, կարողանում եմ շտկել, դա տաշել, այնպես մատուցել, որ չասել, որ սա հումոր է, թող պետք է դենս լինի, ոչ, ես դա չեմ անում, ես դա չեմ անում, հա, և շատերին էլ խնդրեմ, օրինակ չեմ ուզում անում տալ, որ ֆիլմ են նկարում, բան չան են տենց, գրեհիկ բարեր չպտի օգտագործվի ֆիլմում, իսկապես նախ ոչ թե չի կարելի որպես որտեվ սերում դրե բան, այլ դա տգեղ է, իսկապես անհետաքրքիր է, դա հինա
պահանջը, բայց կա, չկա դրա, միշտ ասում են պահանջը,
որովհետև դա հեշտ է, պոպկորնի պահանջը ինչի է մեծ, որովհետև հեշտ է, ասես վերցրեցիր դրեզին, վերցրեցիր, չէ, հեշտ արագ, բան չի պահանջում, որ դու նստես, կտրա տես, սարքես, դնես, բան, մի հատ համս գաս, դանդաղ մտածես, բան, դրանց չես ուտում, քեզ են խաղում,
մեխանիկական, Արտուշ Այդինյան, Հովո ջան, ողջույն, եթե քեզ վարչապետ նշանակեն, ապա ի՞նչ գույնի կլինի քո Lamborghini-ին։
Ուրիշ հարց։
Գուհար Հակոբյան, հարգելի Հովհաննես, ձեր կարծիքով ինչպես պետք է պայքարել անորակ անգրագետ հայերենով հումորի դեմ, ձեզ որն է որակյալ հումորի չափանիշն, դուք նոր մասամբ պատասխանեցիք այդ հարցին, բայց լեզվի հետ կապված ինչ կասեք հայերենով հումորի, գրագետ հայերեն,
հետաքրքիր բան ասեմ, գրագետ հայերեն իսկապես շատ գեղեցիկ է հնչում, նախ քո ձայնային ինտոնացիան է փոխում, հա, բայց դա այնքան քոնը պետք է լինի, որ դու շատ այնքան ճկուն խոսես այդ լեզվով, այնքան ճկուն,
նույնիսկ այնքան քոնը,
որ արհեստական չլինի, քանի որ մենք հլը բան չենք կարել, այդ մեր գրական հայերենը չենք տեղադրել մեր մեջ, հա, չկա, մեր մեջ տեղադրված չի այդ գրական հայերենը, կարող է ժամանակին տեղադրված եղել, հիմա ինչ-որ 90-ականներին բաց թողնվեց այդ ամեն ինչը և հոդս ցնդեց, հիմա պետք է տեղադրել, ուղղակի այդ գրական լեզուն պետք է տեղադրել քո մեջ, երբ որ կտեղադրել ադրես արդեն հումորել կանես, զզայրանասել գեղեցիկ, ամեն ինչ էլ կանես այդ լեզվով, ուղղակի տեղադրված չի այդ լեզուն։ Ես հիմա փորձում եմ այդ լեզուն տեղադրել, որ ես էլ եմ ճարճարվում։
Լավ, Աննա Բաբաջանյան, ասում է Հովհաննես ջան, ինչ եք կարծում, եթե դուք չունենայիք յուրօրինակ ու ոչ ստանդարտ արտաքին, այսօր նման ճանաչում կվայելեիք, նույն հաջողություններին հասած կլինեիք։
Ինքեր ունեմ շատ հետաքրքիր բան ասում, մետ կապված, ասում եմ քեզ, որ ասում ասենց Աստված, ասում ասենց քեզ բան արեց, նկարեց, ասում ասենց նկարեց, ասեց ես ատող գնա բան, ասենց ասում ասենց բոլոր հրեշտակները եկան, ասեցին, բայց ես ոնց ոնց եք ուղարկում, ես տեսքով ոնց կարելի ուղարկել բան, ասում ասենց հետո անցավ դուցում վեցիր, ասում անցավ տարիներ բան, հետո Աստված եկավ, ասում ասենց նայեց քեզ, ասենց մազեր նկարեց,
նվերքես հաջորդ հարց, ասում են քաղաքական որոշ գործիչներ, պաշտոնյաներ առանձնակի համակրանք ունեն ձեր կերպարների հանդեպ, նաև ձեր անձի նկատմամբ, ձեզ ինչով կարող է դա պայմանավորված լինել, ժողովուրդ օրաթերթից էր հարց գրողը։
Միայն ներքին սիրով ինձ տվում է, այսինքն երևի թե այն ինչ որ ես խոսում եմ հանրային գործունեությունը հավանում են, երևի թե հավատում են, սիրում են եւ այդպես, այսինքն այդ պաշտոնյաներին մի քիչ դժվար է կաշառել, առնել, էլի չեմ կարող ես ինձ փոխտալ, որ ներքին սիրով երևի թե հետո ինչ չեք կարծում որ նորմալ է դա, չի կարելի ինձ սիրել։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։